Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det mellemøstlige krigshelvede og de konsekvenser, det har, som vi nu kan iagttage på de danske motorveje, ja, det kommer til at fylde en hel del. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi lægger ud med den højaktuelle flygtningekrise, Torben Steno.
Ja, det gør vi, og selvfølgelig er dagens dagsorden på nyhedssiden så voldsom, at hvis der skulle ske noget afgørende nyt, mens vi sidder her, så tager vi os selvfølgelig af det. Men altså, som de fleste nok allerede har hørt nu, så har Rigspolitiet lige afholdt et pressemøde, hvor de forklarer, hvorfor at man kan sige, at de mange flygtninge, som har siddet i togene i flere døgn, altså og ikke har ønsket at lade sig registrere, fordi de jo selvfølgelig hellere vil til Sverige, end at søge asyl i Danmark, at nu har politiet altså givet dem frit lejde, og det er ikke, fordi politiet så pludselig ikke overholder de regler, der er, men der er nogle regler, der siger, at man kan kun tilbageholde folk i 3x24 timer, og så kan man jo sige, at tålmodighed giver så åbenbart pote, hvis man vil sidde i togene længe nok. Men det, som jeg synes, er, at vi har værd for at give et par bemærkninger, det er jo, at altså politiets faglige organisationer med den alle, altså meget kendte Claus Oxfeldt i spidsen nu, har jo været ude her også i morgen og sige, jeg vil have et ordentligt politisk signal fra Christiansborg, fordi politiet er jo selvfølgelig dem, der skal udføre politikken, men de har svært ved at finde ud af det, og han maner til, at man lægger den interne uenighed på Christiansborg bag sig og giver politiet et klart signal. Og det ved vi så ikke, om det kan være, der kommer noget i den stil i løbet af det, fordi Lars Løkke mødes i øjeblikket med de andre partiledere. Og hvad der så kommer ud af det, det ved vi så ikke, men det følger vi naturligvis. Men jeg kan godt se, at det er ikke nemt at være politimand i øjeblikket, fordi at det hele er også følelsesmæssigt så overophedet, at hvis der står en politimand og gør det, som han er ansat til, og måske med magt forsøger at tilbageholde nogen, eller sådan, så skal der ingenting til, før at shitstormen med hipposvin, den går ikke. Og omvendt, hvis de tager sig af nogle smukke børn, der står og græder eller andet og behandler dem ordentligt, så er der også nogen, der siger, at det skal de ikke gøre. Det er ikke nogen taknemmelig opgave.
Nej, vi er jo konfronteret med den virkelighed, som vi jo ellers bare har set på nogle tv-skærme folde sig ud i Grækenland og Malta og andre steder. Nu står vi selv med problemerne, kan man sige. Og så skal vi jo leve op til de humanistiske idealer, som vi til daglig plejer at sige, at vi har, at vi skal behandle ens næste ordentligt osv. Det er svært, og man kan også sige, det er også det, at man måske på politisk side har man jo måske nogle regler, som man godt kan håndtere, hvis det er en eller to, der kommer om dagen, eller fem eller ti, men pludselig så kommer der sådan en folkevandring, og så har man hele den internationale pres i ryggen. Ikke bare Danmark, men der er også andre udenlandske medier, som interesserer sig for de her ting, selvfølgelig. Og det er en international krise, fordi det er jo ikke bare i Danmark, det er jo også i Sverige, det er i Tyskland, det er overalt, i Ungarn og andre steder. Og til næste år, frem til næste år, så regner FN's flygtningeorganisation UNHCR med, at der kommer 1 million.
Mm.
1 million flygtninge. Så det går ikke væk, det her problem.
Nej.
Men man kan jo sige, det jeg synes er interessant, det er jo, at dansk flygtningepolitik virker. Det kan godt være, det ikke ser pænt ud. Det kan godt være, at folk skammer sig og alle mulige andre ting. Det kan godt være, men den virker. Fordi mange af de her flygtninge, de vil simpelthen ikke være i Danmark. De vil til Sverige, og de vil til Tyskland.
Nej, der må man
fordi,
sige...
Og det er jo, og det forstår man jo godt, fordi der er reglerne jo sådan, at de kan blive familiesammenført. De får formentlig også mere ydelse og andre ting. De virker i hvert fald, som om de er sådan rigtig velinformeret om, hvordan vi kører ting i Danmark. Men det er ikke nok for rigtig mange mennesker. De vil gerne have, at Danmark skal gøre mere.
Ja, jeg ved, altså man kan sige, at det, at de mennesker, som kommer hertil nu, så entydigt signalerer, at de gerne vil til Sverige, det man må sige, det er jo en gratulation til Dansk Folkepartis
Ja, og Venstre og Socialdemokraterne, ja, men jeg synes, det kan bakke op om dem.
Jo, men jeg vil så sige, at Venstre og Socialdemokratiet havde måske ikke slået ind på den kurs, uden Dansk Folkeparti i årvis har. Ikke? Men så kan vi sige, det er så en cadeau til de tre store partier. At,
ja, og
det er også derfor, jeg så ikke forstår, hvorfor man så overgør det. Fordi jeg synes jo, det er jo afsindigt tåbeligt at indrykke de der annoncer i mellemøstlige aviser, som Inger Støjberg har gjort, fordi at det er jo ikke et bevis på, altså man kan sige, det at Danmark har ført den flygtningepolitik og udlændingepolitik, som vi har ført i mange, mange år, med et stort bredt flertal nu også, den er jo kommunikeret ud, så hvorfor så lave denne tåbelige annoncering, hvor det kommer til at blive kontraproduktivt? Fordi hvad har vi fået ud af de der annoncer? Det er jo ikke fordi, at de mennesker, som har siddet i toget nede i Rødbyhavn, har læst de annoncer og sagt, vi vil ikke til Danmark, vi vil til Sverige. De har været afsted i en måned, og det er heller ikke fordi, at menneskesmuglerne, jamen de er jo i forvejen, det kan man jo se, altså menneskesmugling er lige så lukrativ en branche som narkosmugling, og de er velorienterede. Så jeg ved ikke, hvem den er, den henvender sig til, og derfor bliver den i mine øjne fuldstændig vanvittig kontraproduktiv og tåbelig, fordi det eneste, vi har fået ud af det, det er, at Danmark er kommet på det mediemæssige verdenskort, med at vi ligefrem nærmest sådan skilter med, at vi ikke ønsker flygtninge. I en situation, hvor man er nødt til at tale sammen mange lande om det her problem.
Er nødt til hvad? At du siger, er nødt til at tage flere flygtninge?
Det, nej, jeg siger, er nødt til at tale om en europæisk løsning. Jeg går ud fra, at du ikke går ind for en national løsning, for den findes jo ikke.
Nej, men altså...
Jeg synes bare, det er dumt og pinligt.
Jeg synes, det er en udmærket information, fordi det er jo sådan set det handler om.
Hvem er det, der læser det?
Ja, det går jo ud fra, at de mennesker, som man har forsøgt at henvende sig til, folk, der læser avis i Libanon...
Jamen, de er jo allerede sygelig velinformerede, de menneskesmuglere, ikke? Altså, du kan jo selv se, at de folk, der kommer på gaden, så, ja, men de kender reglerne, de vil til Sverige.
Men hvor... Må jeg have lov?
Ja.
Det kunne være, at de rent faktisk har læst de annoncer. Vi ved det faktisk ikke. Der er mange, specielt danske journalister, danske kommunikationsfolk, som jo deler de synspunkter, altså københavnske er det i virkeligheden, københavnske kommunikationsfolk, som er meget imod den flygtningepolitik, som bliver ført her i landet, og det skal de have lov til. Sagen er jo bare, at den her, det er jo en kampagne fra alle dem, der skammer sig over dansk udlændingepolitik, som synes, den er for stram, og synes, at vi skal gøre ligesom Sverige og ligesom Tyskland. Og det er jo fair nok at have det synspunkt. Og mange af dem skammer sig over, at den annonce synes, det er ligegyldigt, og det er pinligt, og det ene og andet. Men der er ingen af dem, der rent faktisk ved, om den virker. Vi kan bare konstatere, at de flygtninge, der kommer forbi Danmark, de er sådan set velinformerede. Der er ingen, der ved, om det er fordi, de har læst de annoncer, eller om de på anden vis er blevet informeret. Jeg synes, det er ligeglad. De annoncer har kostet 250.000. Jeg lever med, at der er nogle venstreorienterede og pro-flygtninge, eller hvad skal man sige?
Ej, nu må du holde op. Der er ikke noget, der hedder pro-flygtninge.
Nej, dem, der er imod dansk flygtningepolitik, som den er lige i øjeblikket. Og det er jo opposition til Venstre, måske minus Socialdemokraterne.
Ja.
Og så er det... rigtig mange mennesker, der bor i København. Altså, og der, det er jo der, hvor de fleste medier er, og det afspejler sig jo også i den vinkling af den her krise, at man ser jo meget på, hvordan er det i situationen, hvor der står en familie med to små børn, der går på en motorvej, frem for at analysere, hvordan kommer Danmark til at se ud om 15 eller 20 år, når vi har en kæmpe stor underklasse af indvandrere, som har svært ved at få fodfæst på arbejdsmarkedet, som fylder op i kriminalitetsstatistikkerne og andre ting og sådan noget. Det taler man ikke om.
Nej, men jeg synes jo, at du må da give mig ret i, at det er nok ikke de annoncer, der har gjort det, fordi annoncerne har først været trygt i de mellemøstlige aviser i denne her uge. Og dem, der er her nu, de har været undervejs i over en uge, så det er ikke fordi, der er nogen dernede, der sidder og læser.
Mobiltelefoner, og de føler sig...
Ja, tror du ikke, de vidste allerede, da de købte nogen af dem for en billet til 100.000 kroner?
Nej, det
for
tror jeg
her.
Faktisk ikke.
Du tror ikke, at de ikke vidste,
nej,
at det er en ny...
de er på vej til Sverige, altså. De er på vej til Sverige, hvor, ja, de, jo godt ved, hvor de jo godt ved, at de kører.
Selvfølgelig, og det har de da vidst hele tiden. Sverige er berømt.
Jeg synes, det er en metadagsorden, som handler om, at man bruger det her som rambuk, for, fordi man er imod Venstres flygtningepolitik, og man vil gerne påvirke Venstre til at forlade Dansk Folkeparti og åbne op.
Prøv at høre, det er ikke noget med kun at være imod Venstres flygtning. Der er da folk i Venstre, som synes, at det er mere pinligt, end jeg synes. Men det vil jeg da også gøre, fordi jeg er medlem af Venstre, så jeg behøver ikke at sidde og skamme mig over det.
Og hvis de har det synspunkt, så er de hjertelig velkommen i politikken. Altså næstformand i VU i Middelfart blev jo nærmest borger på skjolde frem i politikens debatside og sådan noget. Og det er jo politikens synspunkt, og det,
politik,
det synes jeg er fair
nok. Det er
nok.
Også inde i Venstre, ja, er det der et synspunkt?
Jamen, der er mange synspunkter i Venstre. Helt sikkert også om det her. Men der er også mange synspunkter i befolkningen, som jeg ikke sikker på kommer til udtryk. Jeg mener faktisk, det er ret ensidigt, den dækning, der er. Det må jeg sige. Det er min klare overbevisning.
Så vil jeg da opfordre dig til at læse Jyllandsposten. Det er dog trods alt en avis.
Men jeg kan jo se, at kampagnen har jo synes, at har fået en effekt, fordi der er kommet en megafonmåling, som viser, at danskerne gerne vil tage imod flere flygtninge. Men de vil ikke tage imod immigranter. 54% af danskerne mener nemlig, at Danmark bør tage imod flere flygtninge, men kun 33% er uenige. Og det står så i skærende kontrast til en måling fra juli, hvor kun 16% mente, at vi skulle modtage flere flygtninge, mens 44% fandt, at antallet af flygtninge, der får asyl i Danmark, er for højt. Hvis man så spørger dem, om de mener, at Danmark skal tage imod flere immigranter fra Mellemøsten og Afrika, der søger opholdstilladelse og arbejder i Danmark, ja, så 62% af danskerne decideret uenige i, at Danmark bør lægge land til flere. Det vil sige, og der er kun 21%, der mener, at man skal tage imod flere immigranter. Og sagen er jo, nej, jeg skal lige gøre det færdigt. Sagen er jo, at dem, der får asyl i Danmark, de bliver immigranter.
Selvfølgelig.
Det er kendsgerning.
Det er der heller ikke
de
nogen.
De bliver her, de tager ikke tilbage. Nej. Det forsøger nogen at bilde dem ind, men de bliver her.
Det tror jeg egentlig.
Og derfor er spørgsmålet, vil du have flere immigranter? Ja eller nej. Det er det spørgsmål, man skal svare på. Og det vil danskerne ikke.
Det er så politikken, der offentliggør den her undersøgelse. Og den er lige
fra
til
og den er
at fylde i skraldespanden. Fordi man kan lige så godt ringe folk op og spørge, er du ond eller god? Og så er der jo ikke nogen, der siger, ja, jeg er ond. Ja, det er der så 33%,
der gør det. Det er jo anonymt.
Altså, jamen, det er jo fuldstændig
skrubeligt. Det er jo en netundersøgelse, så den er, den, man har ikke nogen, der den er ikke nogen
har, jamen, altså, den
jeg har selv taget den i går.
Den giver ingen mening. Fordi at situationen er alt for kompliceret til det, og derfor bliver det spørgsmål, er du god eller ond? Og det kan jeg ikke bruge til noget.
Men der er en, der er helt klart ond. Det er jo Lars Løkke Rasmussen, fordi han har jo været
med glas vin. Han har fortrængt den verdenspolitiske dagsorden på forsiden af Ekstra Bladet i dag.
Lykke til Vinfest. Det er jo vores egen Simon Andersen her på radioen, som jeg har ryddet morgenfladen, fordi det er et meget, meget vigtigt spørgsmål om Løkke. Han har været i byen privat efter arbejdstid og fået et par øl. Nej, det har han ikke. Undskyld, han har været på vinbar.
Det falske billede af Lykke, det er, at han er så glad for øl. Ja. Han er faktisk meget mere glad for vin.
Og der var live opera, der var musik, der var afterparty, og Nana kom og sang. Og det var sammen med konen. Og vi ved ikke, om han var der 20 minutter, eller om var der 3 timer, og noget som helst. Men det er jo forfærdeligt. Simon Andersen, tænk, hvor meget radio du kunne sende her på Radio 24/7, hvis Winston Churchill havde været på Facebook.
Ja. Altså, jeg vil også sige, altså den der historie, fordi man kan sige, altså skal vi så sidde og bruge krudt på det? Med mindre, at det var en historie, der dokumenterede, at Lars Løkke havde været fuldstændig hen i hegnet, havde været på blackout, og ikke vidste, at han var statsminister, så vil jeg sige, hvis man kunne dokumentere det, så er det måske rimeligt nok. Og man kan sige, det her, det er jo bare at skubbe til. Jeg vil sige, det kunne jo være, selvom at Lars Løkke har vi kan ikke kalde det en sød tand, men så en vis glæde, ved beruselse, så er det ikke sikkert, at han har været kanonstiv. Og så er det netop, man skal sige, i den her sammenhæng, at når Churchill ligger på Facebook, altså Churchill holdt en rimelig stram kurs under 2. verdenskrig, og der var ikke nogen hemmelighed, at den arbejdsindsats og den kvalificerede beslutningstagning, han gjorde, stærkt var influeret af alkohol, fordi det var det, der holdt ham nærmest i live.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno her på Radio 24/7. Og vi skal faktisk til at uddele ugens fidusbamse.
Vi ved ikke, er der kommet nogen bud fra lytterne, så plejer vi jo lige at gå dem igennem.
Det må vi lige se på, men altså
der er ikke rigtig kommet noget, er der det? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så må vi jo ligesom selv
lad os lige prøve på at sige, der er mange flygtninge. Nej, der er mange modstandere af dansk flygtningepolitik, som jo på sin vis tager sagen i egen hånd, hjælper flygtninge, bryder loven ved at købe dem til Sverige, bliver anholdt for menneskesmugleri. I går var Enhedslisten på Københavns Rådhus ude at sige, at man må gerne bryde loven, hvis liv er i fare. Hmm. Så hvis man mener, at de der flygtninge nede i Rødby og Padborg er i fare, så er det helt fint at bryde loven. Det er altså folkevalgte politikere på Københavns Rådhus fra Enhedslisten, som mener det her. Altså, så kan man jo... Det, jeg synes er bekymrende ved det her, det er, at de spilleregler, vi har i det her samfund, med at vi overholder... Vi godt ved, at vi ikke bryder os om alle lovgivning, men vi overholder den så godt vi nu kan. Så er jeg klar over, at der er nogen, der går lidt stille med ting, som de måske ikke vil have frem og så videre, som de bryder loven. Men her har vi et politisk parti, der decideret går ud og siger, opfordrer til, at man bryder loven. Det synes jeg er, det synes jeg faktisk er ret forarveligt.
Altså, jeg kan ikke lade være med at se, når jeg kigger på, hvad der foregår på Facebook. Og det, altså, hvor man tænker, jamen, det var da godt, der ikke var noget, der hed Facebook under 2. verdenskrig. Men altså... Facebook er jo et fantastisk indblik i, hvad folk tænker og mener og føler, og hvor folk er hurtige på aftrækkerne. Og hvis man skal tage det som et udtryk for, hvad der foregår lige nu, så er det som om, så virker det næsten som om Danmark var på vej ind i en borgerkrigslignende tilstand. Fordi at det er klart, at det er der også noget, det gør hos mig, sætter mange, mange, mange følelser i kog. Men tiden er måske nok inde til, at man prøver at dæmpe sig en lille smule ned, og i virkeligheden vil jeg opfordre mange til at lade være med at mene så meget om det på Facebook, fordi det skaber en enorm konfrontation. Og jeg kan godt forstå, at de folk, der gerne vil hjælpe, og som er et godt hjerte gerne vil hjælpe, at de synes, nu er der endelig en chance for at gøre noget. Og det så betyder, at de bryder loven, ikke? Men når man så kommer helt over i de der... fuldstændig historisk løse sammenligninger med, at det, man gør, det er, at man sammenligner sig selv med, at man jo bare gjorde det, som danskerne gjorde under 2. verdenskrig, og hjalp jøderne til Sverige, så må man sige, det er altså en fuldstændig anden situation. For det første, også fordi at netop når vi nævner jødernes flugt til Sverige under Danmark, eller fra Danmark under 2. verdenskrig, så glemmer vi altid at fortælle, hvad billetterne kostede dengang, når man skulle have en båd over Øresund. Så i den der historiske glæde over, hvor humanistiske vi var dengang, så skal man måske også tænke på, at det, der foregår i dag, det er altså ikke, at Danmark er besat af et andet land, hvor vi har nogle medborgere, der står til at blive deporteret til koncentrationslejre. Det betyder ikke, at man ikke kan komme med vand, tæpper og være omsorgsfuld og på alle mulige måder vise sin sympati og medfølelse med de mennesker, som går ulykkeligvis rundt ude på de danske motorveje. Men det er ikke det samme. Og da slet ikke i lyset af, at Dansk Folkeparti med deres og stor tillykke med dem, for at deres udlændingepolitik har sat sig fast over hele Europa, så alle ved, at når de kommer og går på de danske motorveje, så er det ikke blot ulovligt at gå på motorveje, men de ved også, at de er ikke velkomne. Og det skal man da ikke forklare. Og det er selvfølgelig, jeg tror endda, der er folk fra Dansk Folkeparti, som kunne finde på at stikke nogen en kiks og et flaske vand, fordi der er ingen, der kan holde ud og se små børn blive fuldstændig udmattet i en grøftekant. Og det er et andet element af også, at disse mennesker, som så gerne vil hjælpe, de kan jo ikke lade være med at tænke på, hvor grotesk det er, at der sidder jo altså millioner af flygtninge i lejre i nærheden af Syrien, som ikke har andet end et stykke tørt ørkensand og en halv præsending.
Men der har Angela Merkel jo sagt, I kan bare komme.
Arh, det er simpelthen en vanvittig... Og hun har ikke sagt, at 4 millioner mennesker kan komme.
Det er det, hun siger. Det er det, hun siger.
Ej.
Den tyske regering siger, vi åbner grænserne. Det er jo sådan set derfor, de kommer nu.
Ja, men hun har ikke sagt, at der kan være 4 millioner mennesker. Og i øvrigt,
men så kommer folk derinde, så længe
de kan. At dem, der er velorienteret om, som kan lave som er velorienteret om, hvordan forholdene er i Europa, hvordan forskellen er mellem de forskellige lande, det er nogle andre mennesker end dem, der sidder. For jeg ved ikke, hvor mange smartphones de har, dem, der sidder nede i ørkensand med en præsending og sulter.
Jo, men de sådan, taler jo nok sammen et eller andet sted. Nu skal du se. Jeg ved faktisk ikke så meget. Men nu skal du se her. Vi har faktisk en hel del kandidater. Nu svarer du ja eller nej. Motiverer det kort, Tom Steno. Ole V. Schmidt. Lars Løkke må være kandidat til Fidusbamsen at indstille Helle Thorning som kandidat til UNHCR, altså som flygtningehøjkommissær, er noget positivt på tværs af partierne. Hvad siger du?
Det er korrekt, men Lars Løkke følger en fuldstændig almindelig tradition. Så det skal han ikke have noget for, det mangler sgu da bare.
Ja. Hvad med at give Mette Frederiksen Fidusbamsen, før hun forsvinder helt fra jordens overflade? Det er Henrik J. Kalkes, en af vores faste lyttere, som skal...
Der er vist en vis ironi i den.
Nå, ja. Giv dog Carsten Lauritsen, det er Brian Svensson, som skriver, giv dog Carsten Lauritsen Fidusbamsen igen, og her skal vi sige, at han har fået den to gange inden for de sidste tre uger, for med sine tiltag at samle hele det brede platuglesegment under Venstres faner. Det er også i den her lidt syrlige afdeling. Så kommer Claus Bøje Abildgaard. Jeg synes, Christian Thulesen Dahl skal have bamsen for at fastholde sin ellers så populære xenofobi, på trods af hans løsninger vil give flere og ikke færre flygtninge. Grænsekontrol vil betyde, at alle flygtninge skal registreres, og en fortsat afvisning af dansk deltagelse i et nyt europæisk asylsystem til erstatning for Dublin, det vil nemlig også betyde flere flygtninge. Han er kort sagt mand, der desperat fastholder et umuligt standpunkt, en dansk løsning på et akut internationalt problem. Og i den her megafonundersøgelse, som vi lige henviser til fra Politikken, der er der faktisk... Der står det faktisk lige mellem dem, der ønsker, at vi åbner grænsen, og dem, der mener, at spørgsmålet gælder grænsekontrol. Er danskerne dog mere uenige? Her mener 46% at Danmark bør indføre grænsekontrol, men 44% er uenige. Så der er altså knap halvdelen, der faktisk er enige med Christian Thulesen Dahl.
Altså, det var også en sarkastisk nominering.
Yes.
Ikke? Og det bruger vi ikke. Jeg synes, fordi vi uddeler jo ikke skambamser.
Mm.
Og det synes jeg, at det har man jo gjort i andre programmer. Ja, det skal rigtigt. Vi ikke ind på. Det skal være reelt positivt.
Så har vi igen en af de sådan, måske lidt mere syrlige. Det er Henning Brink Jensen, en af vores faste og meget kritiske lyttere, som skriver, at ugen Fidusbamse bør helt klart gå til den svenske regering, som med deres beslutning medvirker til ikke at nedgøre den danske stat mere end højst nødvendigt.
Mm. Vi takker for alle, jeg vil sige, kommentarerne, men seriøse nomineringer, ikke? Og i øvrigt er det jo reglerne også sådan, at vi uddeler hverken Fidusbamser eller skambamser til udenlandske statsborgere.
Godt. Så er det på plads. Vi bliver nødt til at finde et andet bud. Og jeg har faktisk et bud, fordi der er jo virkelig læst og skrevet og sagt meget vrøvl i ugens løb. Men der er faktisk nogen, der siger noget fornuftigt, og det er Rasmus Jarlov, nyvalgt folketingsmedlem for de konservative, som forleden dag på Ræson.dk skrev en artikel med overskriften "I udlændingedebatten lyver både højre og venstrefløjen for sig selv". På venstre side bilder man sig ind at være mennesker, bedre mennesker end højrefløjen, som man mener er ond og uanstændig. Man siger, at Europa sagtens kan rumme alle, der er i nød, uden at det giver nogen problemer. Og vender det blinde øje til enhver form for statistik, der kan fortælle, at Europas storbyer allerede er præget af store sociale spændinger, ghettoer og en massiv overrepræsentation af indvandrere i arbejdsløses- og kriminalitetsstatistikkerne. Selvom indvandringen fører til kraftig stigende ulighed, fordi indvandrerne er ved at blive en ny etnisk underklasse i Europa, biler venstrefløjen sig ind, at det kan tales væk. Mange på venstrefløjen undviger helt disse spørgsmål, ved i stedet at reducere problemerne til spørgsmål om tone og anstændighed. Generelt har de intet svar på, hvor mange vi kan tage imod, og ingen svar på de åbenlyse dilemmaer i at bruge millioner af kroner på hver indvandrer, mens vi lader folk dø af basale ting, som mangler vand og medicin i nærområderne. Højrefløjen, de er ikke meget bedre. Her bilder man sig ind, at man kan nøjes med at afvise de usympatiske flygtninge og lade de sympatiske komme ind. Folk på højrefløjen flipper rutinemæssigt ud, hver gang medierne bringer en historie om en sympatisk udseende indvandrer, som bliver udvist. Mange nægter at se i øjnene, at en stram udlændingepolitik rent faktisk går ud over mange meget sympatiske og gode mennesker, som blot er uheldige at være blevet flygtninge. Man klynger sig til, at man jo kun vil udvise de usympatiske, mens de usympatiske naturligvis skal have lov at blive. Det er præcis lige så naivt som venstrefløjens blinde vinkler og fint eksemplificeret ved Venstres slogan, plads til dem, der kan og vil. Hvis det virkelig var sandt, ville Venstre byde velkommen til et par 100 millioner af afrikanere i de kommende årtier. Det ved vi godt, at de ikke vil.
Så synes jeg, at jeg gerne vil sige, at jeg vil gerne være med til at give Rasmus Jarlov bamsen, og så skal du fortælle lytterne, at dette indlæg, som er et af dem, som man vil sige, at skrive noget i denne ophedede situation, som ikke er fyldt med sludder, det er faktisk en præstation. Så det er en fortjent bamse, men man skal vel også lige sige til lytterne, at vi måske på vores Facebook-side kan lægge et link op, så man kan finde ud af, hvor man kan læse hele historien.
Naturligvis. Men nu skal vi jo til noget andet.
Det skal vi.
Du lytter til Radio 24/7.
Fordi nu skal vi til dagens sidste ret, og den skal handle om det her spinkle håb, der kan være for en afslutning af den der syriske borgerkrig, der nu har raset i 4 år, og som er hovedårsagen til den her fuldstændig katastrofale flygtningekrise. Og til at belyse det, der har vi nu fået besøg af udenrigsordfører, og ikke mindst Syriens kender, Naser Khader, fra De Konservative, og så seniorforsker Helle Malmvig fra Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldet DIIS. Velkommen til.
Tak.
Helle Malmvig, altså kan du bare skimte en chance for en afslutning af den syriske borgerkrig? Og hvis du kan, hvad skal der så til?
Jeg er bange for, at hvis jeg skal give et bud på, om den syriske borgerkrig slutter snart, så...
Ikke snart, jamen altså.
sådan, hvad endgame er, så vil det tage lang tid endnu. Og det, der kunne være nogle forskellige scenarier, som alle er, må jeg sige, lige dårlige, det kunne enten være sådan et Libanon-scenarie, altså hvor vi har en borgerkrig, der raser i 10 eller 15 år, og så til sidst, så er parterne blevet så krigstrætte og ved ikke, at de kan ikke opnå mere. Og ikke mindst de regionale magter, altså Iran og Saudi-Arabien, og så deler de magten, ligesom man gjorde i Libanon efter deres borgerkrig, da den sluttede i 1990.
Men det giver jo intet håb om en flygtning, altså en situation, der ændrer sig.
Nej, ikke i mange år fremover, hvis det er det scenarie, vi ser på. Noget andet, der er jo i gang, der er jo en hel masse diplomatiske initiativer i gang, en masse diplomatisk ballet mellem alle de her magter, der er involveret i det her. Ikke bare Saudi-Arabien og Iran, men selvfølgelig også Rusland og USA og FN. Og de er vigtige og gode og sådan noget, men jeg er desværre bange for, at positionerne stadigvæk er skåret ret hårdt op, ikke mindst i forhold til stadig det kildende spørgsmål om Assads position.
Som i øvrigt fylder 50 i dag, kan jeg forstå, at Putin havde en fødselsdagskontale af ham. Men det lyder som om, Naser Khader, at vi har, det er ligesom et bål, der brænder, og så på et eller andet tidspunkt, så er der simpelthen ikke mere, der kan brænde. Så er der gløder tilbage, og så kan det være, at ilden den sådan stille og roligt dø ud. Folk skal være krigstrætte simpelthen, ligesom, ja, hvad vil jeg, 1918, 9. november, 11. november på Østfronten, eller Vestfronten. Altså, og der, kan du se, om vi er der overhovedet? Nu er Helle Malmvig noget pessimistisk her. Hvad siger du?
Altså, i forhold til Syrien, der gælder det gamle mundhæld. Kan det blive værre? Ja, det kan det.
Åh, Gud.
Og det er faktisk den situation, vi står i. Det bliver bare værre og værre for hver dag, der går. Der er den politiske løsning, som Helle har været inde på. Der sker en masse spændende ting i øjeblikket i Moskva. Der er flere arabiske ledere, der har besøgt Putin, blandt andre Sisi, kong Abdullah i Jordan. Den syriske opposition, det er jo noget nyt.
Er det noget helt nyt? Man tager ikke taget til Moskva ind?
Nej, Moskva er faktisk har overtaget rollen som diplomatiske supermagt i Mellemøsten. Nærmest har stjålet rollen fra USA. Det er jo det, man tager til nu. Også fordi de har en nøglen til den syriske konflikt, altså Putin og
altså
Iran.
Altså russerne har en flådebase i Syrien, ikke? Er det virkelig det?
Nej, det er ikke kun det. Der har været nogle traditionelle relationer. Syrien var på en måde en del af Østblokken under den kolde krig,
det var det.
Og mange syrere, når de skulle uddanne sig i udlandet tidligere under den kolde krig, der tog de til Ukraine og Rusland og uddannede sig til læger, piloter, ingeniører, og mange af dem giftede sig russisk eller ukrainsk. Så der bor faktisk en hel del borgere og oprindelige russer eller ukrainer i Syrien. Derfor de der...
Er det ikke meget folk, der er tilknyttet til Assads regime?
Jo, det er det, det er det. Men hvad hedder det? Så der er det med Putins position har også været... har også noget at gøre med, at han følte, at det internationale samfund røvrendte Rusland i forbindelse med Libyen. Resolution 1973, hvor man talte om at beskytte civilbefolkningen, men hvor man gik efter regimeskiftet. Og det var Putin ikke så begejstret for.
Fordi russerne havde en masse investeringer i Libyen.
Også det, ja. Men der er den politiske løsning, som man forsøger i øjeblikket at søge, hvor man de arabiske magthaver, oppositionen, de har et ønske om præsidentskifte, men ikke regimeskifte. Så det, der er spørgsmålet i dag, det er, om man kan lokke Assad, hans bror og 10-15 topofficerer væk, for de udgør sådan rød klud på rigtig mange.
Det har man jo prøvet længe jo. Altså, det er jo et par år siden, at den amerikanske præsident gav ham et frisk tilbud.
Jo, men det er jo ikke Obama, der har noget at skulle have sagt det. Det er Putin, det er iranerne, ikke? Og så kan man beholde regime, for hvis man opløser regime, så bliver der kaos. Den anden ting, hvis meget kort, det der haster her og nu, det er simpelthen at beskytte de syriske civile, de internt fordrevne. De 7,6 millioner, der flygter fra sted til sted ind i Syrien. Og hvordan gør man det? Og der mener jeg, at vi kan ikke komme udenom at skabe de der humanitære zoner, flyforbudszoner, landtropper, der skal beskytte de der zoner. Så der er her og nu humanitær intervention, som det internationale samfund er nødt til at tage stilling til. Og så er der langsigtet politisk løsning om Syriens fremtid.
Helle Malmvin, altså er du enig med Lasse Kamp, at vi skal have noget militær i gang nu for bare at afbøde det værste?
Må jeg ikke lige komme ind på det her med, med Rusland og Iran i første omgang, så tager vi den næste. Altså det er rigtigt, at Rusland jo er i gang med alle de her forskellige diplomatiske forhandlinger, men de spiller altså også lidt på to heste, som de hele tiden har gjort, og som iranerne også gør. Så samtidig med, at de holder møder med dele af den syriske opposition og modtager statsledere og alt det her, altså så er de faktisk også ved at sende en hel masse militært isenkram afsted til Assad-regimet, som... Og Assad står så trængt lige nu, så han har rigtig meget brug for det, ikke? Og de er nærmest ved at lave, kan man sige, en slags altså, ny base i den vestlige del af Syrien, hvor Assad-regimen har trukket sig tilbage til omkring kysten. Og så den anden ting, det er, jeg tænker, altså, en spiller, der er endnu vigtigere end Rusland, det er jo altså iranerne, ikke?
Hvorfor er de endnu vigtigere?
Ja, men det er jo fordi, det ikke mindst dem, der understøtter Assad-regimet, og det gør de både med lån og med rådgivning og med militært isenkram, og så ikke mindst med deres egen Al-Quds-styrker, der kæmper på jorden gennem Hezbollah, som jo i den grad er en vigtig spiller i Syrien, og andre shia-militser, der kommer både fra Irak og fra
alliance, ikke?
Pakistan og Afghanistan, alle sammen shiiter, og i virkeligheden kan man sige, Assads egentlig her er stort set næsten bræst sammen. Og det er i stedet for nu de her forskellige militser, der understøtter regimet. Så derfor spiller Iran en nøglerolle. Og der er jeg... Altså, der kan man sige, der er nogle gode toner i forhold til Iran-atomforhandlinger og alt det her, at man sådan håber på, at man så kan bevæge Iran. Men jeg er også kun meget forsigtig og optimistisk på det punkt. Og det er simpelthen... Blandt andet bare i sidste uge talte jeg med forskellige iranske diplomater og prøvede at høre dem, om de kunne bevæge sig på det her med Assad. Og det lyder det altså ikke til, at de kan. De har sådan en metafor om, at Syrien er ligesom et telt, og så er Assad teltpælen, som holder det hele oppe. Og fjerner man først ham, så vil det brase det hele sammen, ikke? Så bliver det Libyen eller Somalia igen.
Men det, man så, altså det, at russerne er i gang med at i offensiv i Syrien og bygge op, har også noget at gøre med, at de vil ikke af med regimet. Mm. Altså målet er ikke fjerne regimet, men præsidenten og topfolkene. Hvis det, der er prisen for at få en politisk løsning, det er, at man kommer af med Assad, hans bror, som kaldes for lille Saddam Hussein, og 10 andre topfolk. Hvis det er det, der er prisen, og det er det, som flere fra den moderate syriske opposition har sagt, de kan godt leve med regimet, selvom det er forfærdeligt regime, men de vil bare ikke leve sammen med Assad og hans nærmeste.
De har for meget blod på hænderne.
Man skal altid være farlig med at tro, at man kan finde ud af, hvad andre folk tænker. Men altså, man kunne godt få den tanke, at det passer Putin meget godt, at hele EU er ved at bryde sammen under det der flygtningepres, og så træder det ligesom presset fra ham på den ukrainske situation, og han kan godt lide at spille risk, så det gør ikke noget, at det går af helvede til i Europa, bare det ikke går dårligt i hæng, og han er jo, han skal fandme ikke have nogen muslimer ind i Rusland. Så det er jo fint nok, hvis de bare tager til EU alle sammen. Altså, der er jo ikke nogen, der mistænker Rusland for at være sådan et specielt islamvenligt samfund, og det tager presset af Rusland, som er presset økonomisk. Er det så kynisk?
Men altså, Putin kan også være kynisk og er ikke interesseret i, at den syriske konflikt afslutter, for det når den slutter, jamen så har russerne ikke så meget at skulle have sagt i forhold til området. Så det er også i deres interesse, at konflikten forlænges, ikke?
Du nikker, Helle Mellemvi. Jeg sidder bare og spekulerer på, det er jo ret dyrt at føre krig. Altså, jeg mener, hvad har Syrien at betale med? Så mange olieressourcer har de vel heller ikke. Altså, det er lidt sin sag at sende, hvad ved, russiske kampvogne og artilleri og tøndebomber, hvad de allerede har at skyde med. Det er jo også, for iranerne er det vel også rimelig dyrt at være engageret sådan et sted. Og de mister jo folk, det kan man jo se på de sociale medier. Der røg lige den iranske kommandant, og bum, bum, bum. Altså, det koster jo også.
Jamen, der er ingen tvivl om, at det er dyrt, ikke mindst for iranerne. Og der har selvfølgelig også været mange spekulationer. Kan de blive ved med at opretholde det her niveau, og også få sendt døde hjem, og ikke mindst også Hezbollah? Og kunne det være en idé for dem, og alligevel så få skibet Assad afsted for på den måde ikke at skulle holde krigen kørende? Men der er bare det, at for Iran, der er, altså, og i for langt højere grad, når det gælder Rusland, der er Syrien simpelthen så strategisk vigtig, helt afgørende for den iranske sådan forståelse af deres sikkerhed. Og det er jo fordi Syrien er ligesom iranernes brohoved til Israel. Der er jo både en grænse med Israel, og så selvfølgelig også i forhold til Hezbollah. Det er den vej igennem, at der kommer våben til Hezbollah. Så det er simpelthen det er egen interesse nummer et for Iran, og den vil de ikke give køb på. Så den garanti, iranerne skal have, det er, prøv at høre her, det kan godt være, at Assad skal skibes afsted og sådan noget, men I får selvfølgelig lov til at bevare en vis form for indflydelse i et fremtidigt Syrien, ligesom I har gjort i Libanon.
Så det er sådan lidt better the devil you know?
For iranerne?
Ja. Hvis de kan få sikkerhed over, det går, at de kan blive begejstret for ham, men altså, det her regimeskift er farligt. Altså, man bevæger sig ud i tomrum, hvor man er usikker på, hvad der sker med de ting, man har investeret, ikke?
Regimeskiftet er farligt både for Rusland, men også for Iran. De mister deres indflydelse. Altså russerne, deres sidste ven i området, det er Assad. Deres sidste adgang til Middelhavet, det er Syrien. Mister de regimet, jamen så mister de det område. Og derfor gælder det for dem længe om at holde fast på regimet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi diskuterer mulige udsigter, det ser ikke så godt ud, for en fred i Syrien, og det gør vi med Helle Mellemvi, som er seniorforsker ved DIS, Dansk International, Institut for Dansk Internationale Studier, og nogenlunde, det hedder de, og så Nasser Carter, som er udenrigsordfører for de konservative.
Nasser Carter, altså, man kan sige, altså, du var jo en af dem, da borgerkrigen i Syrien brød ud, sammen med Søren Pind, husker jeg herhjemmefra, som sagde, det her, det er det vildeste, det er fuldstændig uoverskueligt, vi skal gribe ind nu. Det var der ikke rigtig nogen, der gad at høre på, fordi alle de magter, der skulle gøre noget ved det, de havde fået rigeligt af Irak, Libyen, Afghanistan, altså et moras uden lige. Og nu har vi så fået noget, der er endnu hjem. Så man kan jo selvfølgelig ønske dig tillykke med at sige, hvad sagde jeg? Men altså, det virker også lidt som om, at du så måske også i høj grad i kraft af, at du faktisk forstår arabisk og ved, hvad araber taler og tænker om, at så det konservative Folkeparti, de fører nærmest en helt selvstændig udenrigspolitik, men det er jo klart, at 6 mandater, det er svært at få en med 6 mandater.
Det kan være afgørende.
Ja, det er, men altså at få boots on the ground med 6 mandater, ikke? Mm. Og du har talt om, at man simpelthen militær. Mm. Altså, jeg bliver også mere og mere desperat med det her at sige, altså, kan man ikke samle verden om at sige, hvis ikke vi får det der ISIS fuldstændig jævnet med jorden, så bliver der aldrig... Altså, vi kan jo ikke hjælpe i nærområder, som er en stor krigszone af fuldstændig rablende, vanvittige mennesker, der render rundt og hugger hovedet på halv derhen. Hvornår kan I ikke se med den viden, hvornår er der nogen, der diskuterer med at sige, nu må vi få både Putin og Obama eller et eller andet. Det der ISIS, det skal simpelthen jævnes med jorden.
Altså, det er rigtigt nok, der har været enormt krigstræthed her i Vesten og i USA, og syrerne, de syriske civile, betaler prisen for de fejl, der blev begået i Afghanistan og i Irak. Havde der ikke været Afghanistan og Irak, så var man gået ind i Syrien for længe siden. Og de røde linjer, mener jeg, skulle have været blevet sat af Obama, ikke der havde de kemiske våben, men da Assad begyndte at skyde på demonstranterne, fordi Obama havde virkelig travlt med at sige, hvad han ikke vil. Han sagde lige fra starten, uanset hvad der sker, vi går igen. Og det er ligesom at give Assad carte blanche. Han sagde, den røde linje, det er ved de kemiske våben. Så begyndte Assad at bruge helikopter, fly og kampvogne. Det vil sige, at man skulle faktisk have gjort noget fra starten. Syrien er et godt eksempel på, hvad der sker. Altså man plejer at sige, når vi blander os, så får vi problemer. Syrien er et godt eksempel på, hvad der sker, når man ikke blander sig. Så får man nogle gange flere problemer. Vi får problemer via flygtningestrømme, vi får problemer via terror. Så det er også i vores egen interesse at gøre noget ved det. Og derfor siger jeg, nu taler vi så meget om de 140.000, der skal fordeles imellem
160
og 200.000. Men om 3 måneder er der 200.000 mere, og om 3 måneder...
Ja, der sidder allerede millioner. Ja,
og hvis du skal gøre noget grundlæggende ved det problem, så er du nødt til at beskytte de civile, der er i Syrien. 7,6 millioner, 4-5 millioner i nabolandene, der lever under kummerlige forhold. Hvis du ikke beskytter dem, så flygter de videre. Og der siger vi, kommer simpelthen ikke udenom og skabe humanitære korridorer. Og du kan ikke skabe humanitære korridorer uden landtropper.
Nasser Kader,
er der nogen andre end Nasser Kader, der er politikere som rundt, altså i alliancerne, som ser det her som en nødvendighed?
Ja, det er der jo. Altså, der er jo nogle af dem, vi er allieret med i det, der hedder koalitionen, som er en kæmpestor koalition, og så nogle som Tyrkiet og Saudi-Arabien, de ser faktisk også rigtig gerne, og det har de jo set i masser af år, at man laver en eller anden form for sikkerhedszone eller no-fly-zone. Altså, det har været virkelig en mærkesag, og stadig er det for Tyrkiet. Ja, men det er jo fordi, at de vestlige regeringer ikke er ret glade for at skulle lave sådan en sikkerhedszone. Og det er jo fordi, en sikkerhedszone, den skal jo sikres, og det skal den jo både fra luften og på jorden. Og det vil betyde, for eksempel i luften, vil det betyde, at hvis Assad flyver ind over området, så skal man jo altså være villig til at skyde hans fly ned. På jorden skal det her territorium jo også holdes, og det gør man ikke bare ved nogle tusind specialtropper eller lignende. Det kræver simpelthen landtropper. Og der er det jo, at der er ingen vestlige regeringer, der er villige til at sende landtropper ind i Syrien til at holde sådan et territorium.
Der desværre... er ingen, jamen er der ikke en bevægelse i det her, når man kan se millioner af flygtninge på vej mod Europa?
Jo, det har jo rejst en diskussion igen i alle vestlige hovedstader om, hvad kan vi gøre ved det. Og vi ser en diskussion både i Frankrig og i Storbritannien, og også i USA selv. Og der kan man sige, at dem, der ligger på den anden fløj, er Obama, altså nogle af republikanerne, eller nogle af dem, vi nogle gange kalder høge, har jo hele tiden også været fortalere for en langt mere sådan robust militær indsats. Og det er jo også det, de anbefaler. Men man kan bare sige, altså så længe Obama sidder der, så tror jeg simpelthen ikke, at vi vil få det at se. Muligvis med en ny præsident selv, hvis det bliver Hillary. Hun ligger også helt anderledes på Syrien. Men det, altså, det, så snakker vi i halvandet år ude i fremtiden.
Og franskmændene er jo på vej ind i Syrien.
Altså den franske præsident, han kiggede trit i den retning forleden, men han tog ikke skridtet fuldt ud. Ikke? Han begyndte at tale om at udvide missionen mod Islamisk Stat til også at omfatte Syrien, hvor man hidtil har holdt sig fra Syrien. Men altså, militæreksperterne siger, at det der er nødvendigt. Landtropper. Flyforbudszoner, der er forskellige modeller. General Dempsey, han lavede 3-4 forskellige modeller.
Og hvem er han?
Han er topgeneralen, Obamas rådgiver. Han talte om en discount-model. Man kan faktisk lave flyforbudszoner fra krigsskibe via missiler fra Middelhavet, så man ikke behøver at bruge egne fly. Så kan man lave den udvidede model, hvor man skal bruge flyene. Men hvis du skal bruge fly ind over Syrien, så skal du have nogle landtropper. Hvis du ikke har landtropper, også i forhold til, kan I huske, da den jordanske pilot blev skudt ned? Mm. Han blev skudt ned over Syrien. Der var der ikke nogen landtropper til at gå ind og redde ham. Så du skal have nogen på landjorden. Så det er militært nødvendigt, men man har politisk valgt ikke at tale om landtropper, det er tabuemne.
En ting, som er rigtig uhyggelig nu, det er jo, at der faktisk sker noget helt vildt forfærdeligt, også i Tyrkiet, som har været den her demokratiske stat, eller noget, der mindede om det, hvor Erdogan jo ikke rigtig kan få dannet regering, og der skal være valg i Tyrkiet her i efteråret. Og pludselig så er der noget, der tyder på, at der er vildt mange uroligheder, og at der er i hvert fald noget, der minder om chikane over for det store kurdiske parti, der kom i parlamentet. Jeg kan i hvert fald se på Facebook og andre steder, der er nogen, der taler om, at der er optræk til en borgerkrig i Tyrkiet, og hvis det ikke skulle være slemt nok, jeg mener, i Syrien, en borgerkrig i Tyrkiet, hvad er jeres analyse af den situation? Er det overdrevet, eller skal vi være bekymret?
Jeg ved ikke, om det er borgerkrig. Jeg mener, at Erdogan har været en katastrofe. Han har smadret den tyrkiske model, der ellers var foregangsbillede for, at man kunne kombinere demokrati med islam, og være brobyggeren mellem Mellemøsten og Vesten. Han har et enormt stort ansvar for det kaos, der sker i Syrien. 9 ud af 10 jihadister, der kom ind og har tilsluttet sig Islamisk Stat, er kommet ind via Tyrkiet. Islamisk Stat har solgt olie på det sorte marked i Tyrkiet, uden at han har gjort noget. Han har virkelig stort ansvar. Så har han sagt, jamen vi har så stor en grænse til Syrien, vi kan ikke kontrollere det hele. Men der siger jordanerne, de har også enormt stor grænse til Syrien, der siger de, jamen der er ikke nogen, der slipper igennem her. Vi skyder på alt det, der bevæger sig ved den syriske jordanske grænse. Men der har Erdogan haft en interesse i, at jihadisterne kommer ind i Syrien og bekæmper hans fjende. Min fjendes fjende er min bedste ven, ikke? Så han har været en katastrofe. Det vil være en gave for tyrkerne, at Erdogan blev fjernet.
Helt mellem, altså, hvis vi tager, altså, Tyrkiet er et NATO-land.
Mm.
Har vi over fuldstændig, altså, har vi helt, altså, tabt småkagerne? Altså, hvad foregår der med det der NATO-land, som bomber kurderne, som vi på andre måder støtter? Og det er gennemhammerne korrupt. Altså, er det ligesom et andet magtesløshed, som vi siger, at ingen vil gøre noget, hvor man siger, at altså, alt muligt sund fornuft, det var jo, altså simpelthen sige, kan I så opføre ordentligt i et NATO-land, tyrker, og nu så har I den onde lyn med at gå ind og sørge for, at der ikke kommer flere tosser ind til ISIS, og nu skal I deltage her, og det er med krudt og kugler og hele lort.
Jamen, altså, det er jo nogle rigtig, hvad skal jeg sige, sparede balancegange, Vesten har været ude i forhold til Tyrkiet, og fordi Tyrkiet har haft sin helt egen dagsordner i forhold til Syrien. Altså, jeg vil nok sige, at jeg tror, at vi har set en bevægelse hos Syrien, eller hos Tyrkiet hen over det sidste halve år, fordi der har været så massivt pres på i forhold til, at de skulle lukke grænsen med finansiering til IS, eller Islamisk Stat osv. Men der, hvor det jo har været svært, det er jo, fordi Tyrkiet har lagt sig sådan meget fast tidligt i den syriske konflikt på at støtte oprørerne og støtte den frie syriske hær og støtte den syriske politiske opposition. Og for dem har det primære mål i Syrien i mange år været, at Assad-regimet skulle væk. Og det har rimet meget dårligt med, hvad Vesten jo har ville, selvom vi også har sagt, at vi ville af med Assad, men så har vi ikke rigtig ville gribe til den der militære magt, som Tyrkiet har ville. Og det, der så har været ekstra svært her, ikke, det er jo overhovedet at have fået altså, Tyrkiet med i den der koalition mod IS, og det gik de jo først ind i her for et par måneder siden, overhovedet at være med til at bombe IS, fordi de sagde, at Assad er det vigtigste. Og så kommer så det kurdiske spørgsmål oveni, som, hvor vi har Tyrkiet, der bomber kurderne, har fået lidt carte blanche til at bombe kurderne i Irak, fordi det ligesom var en handel for, at de gik med til at deltage i koalitionen mod Islamisk Stat. Men det jeg sagt, så vil jeg sige, at jeg kan jo også godt forstå til en vis grad Tyrkiets bekymringer i forhold til, at hele deres grænse pludselig så ud til nu at blive holdt af kurderne, og kurderne så at sige kunne forbinde et helt område i det nordlige Syrien lige op til Tyrkiet. Det er klart, der har Tyrkiet nogle interesser også, de skulle varetage.
Jeg har lagt mærke til, at kurderne ligesom har været ud over stæberne og erobret mere og mere land i forhold til IS, så synes jeg stoppet. Jeg sidder og tænker på, at man ved at lave et strategiskifte hos kurderne, som simpelthen handler om, at nu skal vi forsvare os imod tyrkerne, som kommer ræsen lige om lidt. Er det det, der er? Fordi der sker ikke rigtig nogen bevægelser nede i Kobane-området, hvor de ellers har været på fremmarsch, så er det faktisk stoppet nu. Altså, de har råbet det Kurdistan, som de vil have, og så er der selvfølgelig et område, som ligger mellem det store område, de har råbet ved Kobane, og så over mod vest. Men der sker ikke rigtig noget.
Altså, jeg tror, at kurderne har først og fremmest travlt med at forsvare deres egne områder. Det er det. Altså, de skylder ikke nogen noget. De er blevet røvrendt af alle i tidens løb.
Så de konsoliderer i virkeligheden?
Ja, jamen, det gør de. Og forestillingen om at bruge dem i forhold til at befri den største, næststørste irakiske by, Mosul, mener jeg utopi. De er mest interesserede i at forsvare deres egne områder. Så når nogen siger, jamen, vi behøver ikke landtropper, hverken i Irak, der har vi kurderne. Jamen, kurderne holder sig deres egne områder. Du kan ikke få dem til at forsvare Bagdad eksempelvis. Og der har du altså brug for nogle ordentlige landtropper der. Så jeg har faktisk sympati for kurdernes måde at håndtere det på. Men det har også noget at gøre med, at koalitionens bombardementer af Islamisk Stat er ikke i det omfang, det har været tidligere. Ikke? Og nu holder nogle lande også pause fra de der bombardementer.
Hvorfor gør de det? Altså ud over Danmark, som ikke
er... Det er afspacering, ikke? Det er afspacering. Jamen, altså, Nasser Carter, altså, du ved godt, hvad du gerne vil have.
Ja.
Så tænker man altså, hvis du var magtfuld og sad altså, i USA, eller er der ikke nogen, der har en plan, der siger, nu gør vi ind det her. Fordi det virker jo som rådvidhed i en uendelighed, fordi så har tyrkerne det her interesse, så har vi kurderne, dem kan vi godt lide, de holder med, men de kan jo da trods alt ikke i Europa det, hele Mellemøsten, vel? Jamen, er der overhovedet nogen, der har en plan, som der ikke er flertal for, men er nogen, der har en plan for en overordnet løsning? Du snakker om de der korridorer og sikrer nogle områder. Det er jo ikke engang nok.
Jamen, der er noget. Der er planer. Altså, Obama har sine planer. Han har bedt sine rådgiver for længe siden om at komme med forskellige scenarier til, hvad der skal ske. Blandt andet det der med flyforbudszoner. Men der er ikke politisk vilje til at gøre det. Han er ikke interesseret i at involvere sig i det, der sker i Syrien. Han er mere optaget af sit eftermæle, end at gøre det, der er nødvendigt at gøre her og nu.
Men han kunne jo faktisk få et eftermæle, og faktisk løse det her problem, måske.
Jeg ved ja, det ville jeg da nok.
Helle Malmvig.
Ja, der kræver det så. Der med Obama. Altså, man kan sige, at det, han jo i sin tid blev valgt på, og som virkelig har været topprioritet for ham fra starten, det var, vi skal trække os ud af Mellemøsten. Vi skal sidde på bagsædet. Vi skal ikke have et nyt Irak. Og det har han virkelig været optaget af som sit eftermæle, at være den, der gjorde noget andet end Bush gjorde, og så at få den her Iran-atomaftale. Ikke? Og det har været en del af de forhandlinger med Iran, har været grunden til, at Syrien har sådan droppet ned af dagsordenen, fordi det simpelthen var vigtigt for USA. Og så er jeg sikkert her en til her, at så for USA, når de taler om Syrien eller Irak, jamen, så må man bare sige, at de taler om det i en meget snæver forstand. De taler nemlig om kampen mod Islamisk Stat. Ja. Så for Obama handler det ikke så meget om, kan vi få en løsning på konflikten i Syrien, eller kan vi få dæmmet op for flygtninge eller lignende. Det handler om, kan vi få bekæmpet og inddæmmet Islamisk Stat.
Altså, jeg forstår godt, at Obama havde et mål om at trække sig ud af Irak, men han gjorde det for tidligt. Altså, det handler ikke bare om at trække sig ud. Det er 3-5 år for tidligt. Se på de irakiske styrker, der ikke var blevet trænet ordentligt nok. De løb fra de amerikanske avancerede våben. Han fik ikke inkluderet, fik Maliki, som amerikanerne selv havde opfundet. De fik ikke presset ham til at inkludere de sunni-muslimske grupper inde i regeringen. Det er dem, der er Islamisk Stats største styrke, det er deres alliancer med dem. Så det at trække sig tilbage, det er ikke bare at gøre det, men man skal også gøre det. Altså, man har brugt så mange ressourcer, menneskeliv, at man trækker sig før tiden, mener jeg, er katastrofalt.
Men jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at George Bush invasion af Irak, den har virkelig, virkelig ikke været nogen stor succes. Men nu er Obama så fået trukket amerikanerne ud, at der er ikke nogen, der har lyst til at gå der. De ligger geografisk langt ved det, og økonomisk er det heller ikke så sindssygt vigtigt at gøre noget ved det. Så det er jo europæernes problem. Og der så siger Putin, ja, han er i hvert fald en magtspiller, og så står der det der fuldstændig impotente EU. Mm.
Jamen, konflikten altså, udstiller sige, EU. Altså,
vi har 3 minutter tilbage til klokken 12, og vi har ikke fået skyggen af håb.
Altså, jo da.
Hvor?
Landtropper, flyforbudszoner, humanitære korridorer.
Jo, men det er jo et konservativ, så rimelig alene med det spørgsmål.
Der står du med 6 mandater, så er det dig, der skal dirigere dem rundt på jorden, ikke?
Jo, men de siger jo, at der er ikke andre lande, der vil det samme, men man må ud og fortælle, hvad man selv vil. Og hvis landet og landets regering vil det, så må man presse på inden for koalitionen. Det er den retning, vi arbejder hen imod. Men det, at man på forhånd siger, at det kan ikke lade sig gøre, for vi kan ikke få andre med, det er jo en falliterklæring efter min opfattelse. Man må sige, hvad man gerne vil, og så må man arbejde sig i den retning.
Helle Malmvig, et lille håb, hvor spinkel det end måtte være inden nyhederne.
Hvor skal vi kigge hen?
Jamen, så skal vi kigge til de mange diplomatiske forhandlinger, som foregår lige nu mellem de forskellige stormagter. Altså, det er der, der ligger et lille bitte håb.
Men det er så den politiske løsning i forhold til Syrien, ikke? Og, som er vigtig og interessant. Men det kan tage mange år at få en løsning.
Skal noget militær
men,
til
men her og nu, der gælder det om at beskytte de flygtninge, der er der. Og der siger, at hvis vi ikke beskytter dem der, så kommer de til vores grænser. Så der er noget, der faktisk er haster endnu mere end en politisk løsning, og det er at beskytte de civile, der er der, men det er også at give mere nødhjælp til nabolandene, til de 4-5 millioner, der bor i nabolandene. De bor under kummerlige forhold. Hvis vi ikke gør det her ting, så kommer de her.
Godt. Har I noget scenarie på, hvad der kommer til at ske de næste halvårs tid i Syrien? nogen bud på det? Eller er det status quo? Er det bare det, vi skal regne med? Og så endnu flere dræbte, endnu flere flygtninge?
Altså, jeg tror desværre, at vi vil se, at det kun bliver værre, ligesom det kun er blevet værre hen over de sidste snart 5 år. Og det er en udvikling, vi bliver ved med at se. Og det er jo fordi, at jeg tænker, at det er ikke realistisk, at vi ser. Jeg er jo sådan set meget enig med Nasser om, at det er det, der skal til, Men det er simpelthen ikke realistisk, at nogle af de ledende vestlige magter vil være med.
Det der sker i øjeblikket, det er stedfortræder krig i Syrien. Det er mange magter, der kæmper mod hinanden via stedfortræder. Og så længe de har en interesse at fortsætte denne stedfortræderkrig, så fortsætter det.
Således helt uden håb siger vi tak til Naser Khader og Helle Malmvig for at have ridset den grufulde situation op i Mellemøsten, specielt med henblik på Syrien. I redaktionen sad Josefine Bohl Rasmussen fra Berlingske Research.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.